Jeg har vært noen ganger, fire ganger har jeg vært nordover til nå i år. Jeg har vært to ganger i Finnmarken, og en gang i Nordland, og en gang i Troms. Oppe i Finnmark, så var jeg Hammerfest og Alta, og var oppe i et sted som heter Lebesby på Stemning i sommer. Så var jeg i Tromsø og områdene der i slutten av august, og så var jeg i juni i Nordland. Så jeg vet en måned nå på, så det er interessant, fire ganger. Men så var jeg forbi på et syke eldrehjem, der forbi Lakselva, der var det mye samer som var. Og jeg har vært der flere ganger, så jeg kan jo litt grann noen ord på samisk og noen på finsk. Og jeg kom inn der på hjemmet hvor jeg skulle ha en datten, så satt det bare en dame, for jeg var litt tidlig. Og hun hadde på seg denne hua, så jeg så veldig tydelig at det var en eldre samme dame. Så jeg sier Odis, Bodis her, og så satt jeg tilbake, Bodis, Bodis, god dag, god dag. Og så kikker hun på meg og sier, kan du samisk? Nei, jeg kan ikke det. Kan du tale på samisk? Nei, jeg kan ikke det. Kan du synge på samisk? Nei, jeg kan ikke det. Da vil jeg ikke høre det på deg. Og så tok hun stokken og så gikk hun. Men da kom mange andre, så det gjorde ikke så mye det. Men sånn får en oppleve litt av hvert når man prater rundt. Og det er jo veldig, veldig trivelig. Det er hyggelig med så flotte mennesker, vet du. Det er levelig det. Ja, vi skal se litt på det som har med menighetens bortrykkelse, og litt av det som har med antikrist og hensestiden. Det er jo et stort tema, så vi skal bare trekke ut litt. Men vi skal slå på Bibel først i Matteus 24. Matteus 24, så skal vi lese de første versene der. Matteus 24, kapittel 24, fra vers 1. Matteus 24, vers 1. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene, men han svarte og sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» Det sa Jesus, og så står det i vers 3. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, og det uttrykket var alene med ham, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Hva skal være tegnet på det komme, og på denne tidsalders ende?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen hører dere vil.» Så ber vi om nåde, Herre, vi ber om visdom, vi ber om hjelp, og vi ber om åndens åpenbaring over ditt ord. Det som din tjener, og med visdom, så vi kan tolke disse tingene på den rette måten, og det blir til hjelp av mennesker i kveld. Amen. Jesus talte om tempelet, og han så på det, og så er disiplene alene med ham. Og så spør de han tre spørsmål. Og da vil jeg si til dere meg, det vi skal løfte fram i kveld, verden skjønner ikke det. Ufrelste mennesker skjønner ikke. Men de er alene med Jesus. Det handler om at de var i det fortrolige samfunnet, og Jesus åpenbarte seg for dem, og svare på spørsmålene. Og her spør de, si oss, når skal dette skje? Og når tid ble tempelet ødelagt, det flotte byggverket, år 70 etter Kristus. Da ble det ødelagt. Og så sier han, hva skal være tegnet på det kommer? Hva er tegnet på at Jesus kommer snart igjen? For 14 dager siden kom vi hjem fra Israel. Og når vi kom hjem fra Israel for 14 dager siden, så er det jo veldig interessant å være der nede, for du opplever og møter mange spennende mennesker. Og når vi var der nede, så møtte vi messianske pastorer, altså det er jødiske pastorer, og arabiske pastorer. Og de var veldig unison i dette de sa, vi tror Jesus kommer snart igjen. Og da liker jeg alltid å stille spørsmål, og så sier jeg, hvorfor tror dere Jesus kommer snart igjen? Vet du hva de sa da? Se på Israel. Se på Jerusalem. Se hva som skjer med dette landet og denne byen. Se Se hvordan hele verdens oppmerksomhet rettet mot dette landet og mot min Jerusalem. Og se hva som har skjedd de 69 årene vi har hatt landet siden vi fikk det ble gjennomrettet. Og byen Jerusalem har vi hatt i 50 år. Og når vi sto mandag for 14 dager siden, så sto vi i Tel Aviv i The Independent Hall. Det er uavhengighetshallen hvor de proklamerte staten Israel. David Ben-Gurion leste proklamasjonen. Og når vi var der, jeg har jo vært der flere ganger, når vi var der så fikk vi en innføring. Jeg har hørt det mange ganger, og like interessant hver gang. Og så sier hun som var liksom guide der, så sier hun det at det tok bare noen og 30 minutter. Den seansen. Klokka 4:30, denne fredag 14. mai på ettermiddagen, når de proklamerte staten Israel. Og når de da leste, Ben-Gurion leste opp proklamasjonen, den har jeg her. Etterpå så skrev de under. Og så leste rabbineren, lyste av velsignelsen. Og så spilte de nasjonalsangen, Hatikva, som betyr håpet. Da hører du bare musikk. Og så sier hun som fortalte om den opplevelsen, så sier hun, det var ingen som sang. Og hvorfor var det ingen som sang? Alle gråter. Og hvorfor gråter de? Det var som et mektig øyeblikk når staten Israel ble proklamert. Den ble gjenopprettet. Et mektig tegn som forteller at nå skjer det mye spennende 14. mai 1948. Og du kjenner jo til at Israel da, dagen etterpå, så møtte de 5 velutrustet her. En fra Libanon, en fra Syria, en fra Jordan, en fra Egypt, en fra Syria og en fra Irak. 6 herrer som var mobilisert og skulle blåse dette landet av gårde, og så makta de det ikke. Et mektig vitnesbyrd. Og da kan du se på deg. Israel hadde bitte lite å kjempe med. Men allikevel så klarte de å stå imot det enorme presset. Og vet du hva for det? Fra sør så kjørte Egypt inn fra over Gaza innover. Og da kjørte de inn i kibbutzer som jøder hadde anlagt. Og der drev de noen steder med bier. Og de kjørte over bikubene. Hva skjedde da? Jo, biene. De fløy ut av bikubene. Og hvor fløy de hen? De fløy inn i tanksen og startet som var der. Så de hoppet ut av tanksene, og Israel overtok jo mye krigsmateriell. Så til og med naturen var på Israels side. Under for under. Og da vil jeg si til deg, når vi snakker om at vi lever i dag, i de siste dager, så vil jeg spørre, når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte her, på Pinsefestens dag. Når den helige ånd fall, da er det Peter står frem og sier, dette er det som profeten Joel har talt om, skal skje i de siste dager. Så begynnelsen til de siste dager, det var pinsedagen, og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Og hør, i dag er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme i kveld, han kan komme i morgen, dag og time kan vi ikke si, men det er ingenting som hindrer fra å komme hjem. Og jo, vet jeg, noen sitter og tenker, men jeg nevner det. Alle skal jo høre. Da står ikke det. Matteus 24, vers 14 sier, dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal Jesus komme til mange. Nei, da står ikke det. Og så skal enden komme. Og hvilken ende den taler om, det er avslutningen her. Den ytterste dag. Dommen fra den store hvite tronen. Og det er viktig at vi setter ting i kontekst og forstår. Og da vet du, når det gjelder dette, så de siste dager, de blir avsluttet når Jesus kommer og henter brudeskaren. Da går vi inn i det vi beskriver som endens tid. Og den begynte med antikrist. Og den antikristperioden, så kommer vi inn på det. Og i slutten av den, da er det Herrens dag. Jesus kommer og setter festen på Oljeberget. Vi skal se litt på disse tingene. Men nå skal vi stå i Apostlenes gjerninger. Og der i Apostlenes gjerninger så leser vi i det første kapittel. Apostlenes gjerninger, det første kapittel. Og der leser vi når Jesus var løftet opp og en syk kom og sulte ham, så sier han da i vers 11. Da kommer englene, Apostlenes gjerninger 1, vers 11. Og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og hvordan skal han komme igjen? Jo, på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Da beskriver altså englene, når Jesus ble hentet igjen her Kristi himmel fra start, så sier de, som dere ser, han nå ble hentet igjen, på samme måte skal han komme igjen. Det er den dagen det er å sette føtten på Oljeberget. Her så de han ble løftet opp, og her skal vi se når han kommer og setter føttene på Oljeberget. Amen. Men den dagen her, Kristi dag, det er en hemmelighet. Den dagen er ikke omtalt i det gamle testamentet. Det er en hemmelighet. Men vi har forbilder på denne dagen. Og da skal vi slå opp i første Mosebok. Og hvis du slår opp den første Mosebok sammen med meg, i det femte kapittel, så står det der om Enoch i vers 24. I første Mosebok, femte kapittel, vers 24. Der står det, Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok han til seg. Enoch vandret med Gud. Enoch var den syvende av urfedrene. Og det er interessant. Men Enoch står som et bilde på den nytestamentlige menigheten. Jeg skal si det igjen. Enoch står som et bilde på den nytestamentlige menigheten. Du skal få noen sammenligninger med Enoch. Der står for det første, Enoch vandret med Gud. Hva sier Kolossenserbrevet? Som der mottok Kristus Jesus som Herre, så vandret i ham. Enoch vandret med Gud, og vi vandret med Kristus. Amen. Enoch døde ikke, han ble borte. Og det er noe av det vi skal se på, at menigheten skal løftes i et nytt øyeblikk. Han skal komme ned ved den siste basun. Og så finner du noe interessant. Enoch, han fikk en sønn som heter Metusalem. Og Metusalem er også et bilde på menigheten. Og så finner du, Enoch hadde en profetisk forkynnelse. Ja, vet du hva Enoch forkynte? Ja, jeg gjør det. Og Enoch var radikal. Enoch prekte rett inn i det som var samtiden den gangen. Men så sier du,
hvordan kan du, Gordon, vite hva Enoch forkynte? Det står i Bibelen. Ja, hvor står det henne? Det står i Nytestamentet. Og det står i Judas brev. Så hvis du slår opp i Judas brev, så skal vi lese de to versene som Enoch, der blir nevnt om Enoch. Og du vet, skrift må forklare skrift. Og hva står der om Enoch? Det er Judas brev, vers 14 og 15. Der sier han, disse, og hvem er det han siktet til disse? Det var spottere som var på Enochs tid. Disse spotterne var det også Enoch, den syvende fra Adam, spådde om det han sa, se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom over alle og refse de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige synderne. Ser du Enoch var radikal? Han prekte synd, han prekte rett inn i tiden og det som rørte seg. Og du vet hva som rørte seg veldig der, på Noas tid. Det var homoseksualiteten. Og det samme har vi i dag når det gjelder denne synd. Og da, når du leser i Peters brev, så står det i Peters brev at Gud satte Sodoma og Gomorra til et forbilde på de ugudelige, står der, i fremtiden. Og den fremtiden, venner, den er vi midt inne i nå. Og nå er det viktig at du forstår hva jeg nå sier. Om 80% av de som bor her oppe i bygdene, om de hadde praktisert homoseksualitet, hadde vi ingenting med det. Men det er når det kommer inn i Guds menighet at vi må si, dette er synd. Og det er der vi har i dag at den norske kirke, ingen prester har vært tydelig, ingen biskoper mener har vært tydelig, alle har valgt å stå samlet, og så er kirken bondefanget i dag. Og det er jo en tragedie. Men, som jeg har sagt de siste 10 årene, det begynner alltid først med kirka, og så kommer det inn i lavkirkeligheten og frikirkeligheten. Og da er det om å gjøre, og tro vil vi være mot Guds ord og stå rakrygget i denne tid. For du skjønner, Bibelen er tydelig. Biologien er tydelig. Og barn er tydelig på at 2 menn eller 2 kvinner kan ikke få barn. Så tydelig er det. Og da skal du være klar over, når vi er her i Norge, så er det en sånn en liten andedam. Men når du ser på utover Afrika, ser utover i verden, så ser du de store, når det gjelder kirkesamfunn utover i verden, de er veldig tydelige her. De afrikanske, veldig tydelige. Kommer du ned til Asia, veldig tydelig. Men vi ser her i Europa og bortover Amerika, hvordan dette, det løftes veldig med. Men Enok sto i en tid hvor han måtte ta et tydelig oppgjør med mange ting. Og så skal du være klar over, Enok, sa jeg, er et bilde på den nytestamentlige menighet, for Enok ble rykket opp før vannflommen. Har du tenkt på det? Enok ble rykket opp før vannflommen. Og da har vi jo disse forskjellige synene. Skal menigheten rykkes opp før? Skal menigheten rykkes opp før trengselen? Midt i trengselen? Eller etter trengselen? Eller blir det etter tusenårsriket? Det er 4 forskjellige syn. Og jeg skal løfte fram det som jeg mener jeg kjenner jeg står inne for. Og jeg har lest alle, satt meg inn i alle, så det er ikke noe problem. Men før vi går inn på det, så ser vi i dag, når det gjelder verdensbildet, utrolig turbulent. Hva er det Lukas sier i sitt 21. kapittel? Folk engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser. Hav og brenninger bruser. Det er 2 ting som jeg tror er viktig at vi er klar over. Etter 1. verdenskrig, 1914-1918, så ble det aldri ro igjen i folkehavet. Det har vært uro i folkehavet siden 1. verdenskrig. Det andre som jeg tror er viktig at du er klar over, når det står hav og brenninger skal bruse, så tror jeg det er en dobbelt betydning. For husk på, det landet der som er fremdeles regnet som verdens supermakt nummer 1, men nå er Russland i ferd med å overta den stafettpinnen. Amerika har 50 store atomubåter. Og Russland har tilsvarende. Kina har jo mange. Og det er mange som har, men det er liksom Amerika og Russland som er ledende. Russland har bygd opp en enorm flåtebase og våpenmakt de senere årene. Skal du høre? 1 atomubåt, bare 1, utgjør en mye større våpenmakt enn 1. og 2. verdenskrig til sammen. Bare 1. Russland hadde en atomubåt som heter Kursk, som forliste her oppe i Norske Havet. Det var nærmere 100 eller 150 unge mennesker ombord, som fikk sin sikre død. Hva var det som skjedde med den atomubåten? Det ble en liten eksplosjon fram i baugen som gjorde at den tok inn vann. Men hadde den atomubåten som hadde atomstridshoder, hadde den eksplodert her oppe i Norskehavet, hva hadde skjedd da? De som har greie på det, sier det hadde blitt en flobølge som hadde rullet inn over Finnmarken på en høyde til 40-60 meters høyde, som hadde skylt inn over Finnmarkskysten. Vi snakker om enorme krefter. Og skulle det bli en verdenskrig, så skal det være klar på det. Amerika og Russland, hva vil de være interessert i? Hvor er atomubåtene? Og du vet, de er plassert omkring over hele verden, er de i havene. Så bare en utgjør en enorm våpenmakt. Vi vet det er uro i Midtøsten. Men det har vært en vanvittig krig med Russland og Ukraina. For Russland tok jo Krimhalvøya her. Og det har vært krig. Og det har gjort at nå de siste 4 årene som den krigen har pågått, er det tusenvis av jøder i Ukraina som pakker sakene. Hvor reiser de hen? De reiser til Israel. Og vår tidligere statsminister Stoltenberg, han sa det, verden er et mye farligere sted i dag enn den var for 10 år siden, sa Stoltenberg. Og han sitter som øverste leder her når det gjelder NATO. Og så vet du, hva det han mente? Jo, Russland har vært med og gjort det vanskelig i Europa med det våpenarsenalet som det har. Og vi ser at det er veldig spent inn når det gjelder Russland inn mot vår norske grense. Mye kunne vi ha sagt omkring det. Jeg skal la det ligge. Men så har du det du ser her. Og hva er det du har her? Det har du Sør, og det har du Nord-Korea. Og hva er det for noe i dag med Nord-Korea? Jo, Nord-Korea har de senere årene utviklet atomarsenal, som gjør at hele verden frykter. Og det er jo ikke så veldig lang avstand. Nå må du ikke se på Nord-Korea der, helt over her, for du vet, verden er rund, så er det ikke den veldige avstanden her over, når du ser, hvis vi hadde pekt over, så hadde det blitt over sånn, for jorda er rund. Men Amerika har sagt at vi er i stand til å skyte raketter med atomarsenal mot Amerika. Hva mener det? Og så skal du være klar over, når det gjelder det landet der, Iran, så er det landet som er den største terrorstaten i hele verden, som gjør at i Syria er det vanskelig, for Iran er tungt inne der. Iran er tungt inne her oppe mot Golan, fra Libanon sida og Syria sida. Iran er det som er med å pøse på med terrorister utover verden. Og så har du det landet der, Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er jo sunni, og Iran er shia, og de to landene er bitre fiender. Amerika støtter Saudi-Arabia, og Russland støtter Iran. Så du skjønner, det er en veldig turbulens i storpolitikken. Hav og brenninger, de bruser i dag. Og vi kunne ha kommet inn på mange ting. Jeg vil bare vise deg at situasjonen i dag i verden, den er spesiell. Og så har vi dette lille landet Israel, som ligger der, som hele verden har da en mening om. Og da er det jo viktig at du er klar over at når du ser på det landet her, så vær klar over at bare her i Markus evangelium, så stadfester Markus, taler om Magdala, han taler om Tapka, hvor han gjorde brødundere, og det store fiskundere. Han taler om Kapernaum, mye av Jesu virksomhet foregikk her ifra Kapernaum. Her bodde jødene, og på denne siden så bodde hedningene. Og her heter det hedningenes Galilea. Så Bibelen stadfester geografien. Meget interessant. Det bildet der, det tog jeg nå når jeg var nede. For hvis du ser det området her, så har du, her var det Maria Magdalena. Og dette kaller vi for Magdala. Her har de gravt ut i dag og viser at det er veldig interessant. Kapernaum er interessant, men Magdala her blir like interessant med det som de har gravt ut. Og det er allerede bygd opp fra katolikkene veldig mye interessant. Og her ser du et bilde av denne blodsottige kvinnen. Et meget utrolig interessant bilde. For denne blodsottige kvinnen som du leser om i Matteus 9,21, det er en parallell til 3. Mosebok med de som var i en sånn situasjon. Den kvinnen hadde det vanskelig. Hun var utstøtt av familien på grunn av den blodsykdommen som hun hadde. Hvis hun satt seg i en stol, så var den uren. Senga hun lå i, den var uren. Huset hun bodde i, det var urent. Hvis noen kom nær denne stolen eller senga, så ble de også urene. Så denne kvinnen hadde det veldig vanskelig. Hva gjorde denne kvinnen? Jo, der ser du hun strekker fram hånda. Hun bøyer seg ned. Og de sto tett rundt Jesus, men hun bøyer seg ned. Og vi bare kan få røre om det ytterste av hans klede. Hva skjedde? Hun ble helbredet. Hun hadde behov, og Jesus møtte henne. Det skjedde der, som vi leser om i Matteus 9, der ved Magdala. En interessant beretning. Mye kunne vi ha sagt om kring det. Jerusalem, spennende. Vi skal la alt det ligge. Vi møter to interessante uttrykk i forbindelse med dette med at Jesus skal komme igjen. Det ene uttrykket, utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Og utvalgt fra verdens grunnvoll ble lagt. Hva er forskjellen på det? Begge finner vi i Nytestamentet, og flere av disse står i Efeserbrevet. Utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det taler om menigheten. Den er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Men utvalgt fra verdens grunnvoll ble lagt, det handler om Israel. Dette folket han utvalgte når det gjaldt Abraham, Isak og Jakob. Og så står det, de første, det var jødene, de skal bli de siste. Og de siste, det var vi hedninger, skal bli de første. De forkastet, og så kom tilbudet til oss hedninger. Men Gud har ikke glemt dette folket. Og da er det jo viktig å være klar over at den profetiske klokke, den viser i dag hvor vi står henne i endetidsbildet. Men dag og time vet ingen. Vi kan ikke si at Jesus kommer nå før jul. Vi kan ikke si han kommer neste år. Dag og time vet vi ikke. Men er vi helt uvitende da? Nei, vi er ikke det. For du har tegnene. Israel er tegn. Folket, landet og byen Jerusalem. Vi har de profetiske tegn, de etiske og moralske tegn. Vi har krig, militære tegn, jordskjelvets tegn, hunger og pest, tekniske, økonomiske, religiøse, antikristelige. Bibelen er full av tegn som forteller at aldri har vi vært inne i en tid som i dag. Aldri har de profetiske varder lys som i dag å fortelle hvor vi står henne i endetidsbildet. Derfor sier vi at skapelsesberetningen, den er linjær. Hva betyr det? Det betyr at hvis du ser her på talerstolen, der er en begynnelse. Der er en avslutning. Hva betyr det? Han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt. Men han som har begynt alt, han skal avslutte alt. Han er alfa, begynnelsen til alt som har begynt, men han er også omega. Han skal avslutte alt. Og hva skal skje med denne jord? Jo, Hebreerbrevet sier, han skal rulle den sammen som en kåpe. Han skapte ut av ingenting, og han skal blåse den bort til ingenting. Han er alfa, og han er omega. Når du ser og leser i Bibelen, så er det fire viktige historiske begivenheter som Bibelen løfter fram. Den første begivenheten, det er når Gud skapte. Han skapte ut av ingenting. Og jeg liker det. Han skapte ut av ingenting. Nå skal du få fire punkter av meg. Gud skapte ut av ingenting. Og så sier Jobb, han henger jorden på ingenting. Det tok tusenvis av år før vitenskapen oppdager at han henger jorden på ingenting. Han skapte ut av ingenting, han henger jorden på ingenting, og hør, så frelser han det som ingenting er. Og så liker jeg veldig godt det siste, og så bruker han det som ingenting er. Vet du hva? Da er det viktig at vi kommer på nullpunktet. Det var en dame som sa, jeg er nok ingenting, og jeg er kanskje bare et ettall. Så sa jeg, du er ikke så mye, du er bare et null, sa jeg. Ja, det var i hvert fall ikke mye, sa hun. Det er bare en som er en ener, og det er Jesus. Men tenk når alle nullene kommer etterpå, da blir det et stort tall. Og derfor finner du i Bibelen, alt er imot det naturlige. Når Gud skulle ta ut et trær blant trærne i Gamle Testamentet, da var det ikke den norske kongebjørka. Han tok ut tornebusken. Når Gud skulle ta ut en fugl blant fuglene, så var det ikke den flotte, svære havørna vi har i Norge. Han tok ut duen. Når han skulle ta ut et dyr blant dyrene, så var det ikke sjiraffen eller bjørnen. Det var lammet. Når han skulle ta ut et folk blant folkene, så var det ikke den arabiske verden. Det var jødene. 5. Mosebok, kapittel 7, vers 6, hva står der? Dere er de minste av alle folkene på jorden. Derfor utvalgte Herren dette folket som ikke var noen ting. Og det er der vi må være. At han blir stor. Og vi blir ned på et nullpunkt. Det var dette Johannes så når Johannes sier han skal vokse og jeg skal avta. Så skapelsen. Og så har vi syndfloden, vannflommen på Noas tid. Og så har vi korset. Golgata forsoningen. Det er den viktigste historiske og profetiske hendelsen som har skjedd. Det som skjedde på Golgata kors. Og da finner du, hva var det som skjedde på Golgata kors? Jo, den midterste trestokken, den er loddrett. Hva betyr det? Saken mellom menneske og Gud ble ordnet. Den andre stokken går på tvers. Hva betyr det? Den frelse som ble til veibrakt på Golgata kors, den strekker seg ut til hele verden. Den gjelder alle. Og det er dette Paulus beskriver i Efeserbrevet, så jeg kan forkjenne ham, og så sier han, høyden, dybden, lengden og bredden. Hva er det Paulus beskriver der i Efeserbrevet? Det er Golgata, det er korset. Og det er forsoningen. Og så finner du det fjerde som Bibelen taler veldig om. Det at Jesus skal komme igjen og sette føttene på Oljeberget. Han skal bli konge og bli redningsmann. Og tusenårsriket da begynner. Og da er det viktig at du er klar over. Når vi ser på den tiden vi er inne i dag. Så se på hva jeg har satt opp. Alt som skjer i vår verden i dag peker frem mot Jesu andre komme, når han skal komme og sette føttene på Oljeberget. Det er det vi kaller hans andre komme. Men før det, så skal han bare komme ned i luften for å hente brudeskaren. Og da har jeg satt opp, vi ser de politiske, økonomiske og sosiale hendelser, de leder frem i dag mot Jesu andre komme. Og så har jeg satt opp, djevelen vet dette, mye bedre enn menigheten. Djevelen er klar over hva som ligger foran. Det er derfor han jobber så intens og setter inn kreften i dag mot Israel for å ødelegge det, for det er jødene som stadfester Bibelen. Han setter inn mot kirken, mot menigheten i dag, for menigheten er sannheten, støtter grunnvoll. Han setter inn for å ødelegge hjemmene, for hjemmene er ryggraden i samfunnet. Så vær klar over djevelen er strateg på disse områdene, og vet at han har liten tid. Det er flere grunner til at Jesus skal komme igjen. For det første, så kommer han som brudgom fra menigheten. Det er det vi kaller for bortrykkelsens hemmelighet. Jeg kommer mer inn på det. Det andre, Han skal komme igjen som Messias for å frelse sitt folk jødene når han setter føttene på Oljeberget. Da kommer han som kongenes konge, skal herske over jorden, og han kommer som Davids sønn og gjenoppretter sitt kongedømme og skal sitte på sin fars trone. Det må du huske når du leser Daniel, at i Daniels bok, der blir riket tatt fra jødene og overført. Der mister jødene riket sitt, men de skal få det tilbake. Og da er det vi ser litt videre på at det som nå ligger foran, det er svært viktig. Og nå håper jeg ikke du skal gå ut av møtet eller seminar i kveld og så si at det som Gordon prekte om i kveld, det var helt gresk for meg. Så da har jeg bestemt meg at du skal lære litt gresk. Og de ordene som står der, det er greske ord. Så da kan du ikke si at alt var gresk. Nå lærer du litt gresk. Vi har et gresk ord som heter aion. Og hva står aion for? Tidsalder. Og det var det vi las i Matteus 24. For du skjønner, i Matteus 24 så står det litt forskjellig. Der står i vers 3, hva skal være tegnet på de kommer, og på denne tidsalders ende, det er den rette oversettelsen, der står verdens ende i noen, den stemmer ikke, men tidsalder, aion, betyr tidsalder. Denne tidsalders ende, fullendelse og avslutning av Nordens tid. Så har du parousia, det er når Jesus kommer og henter brudeskaren. Og den begivenheten, det er en veldig hemmelighet som bare Guds menighet kjenner til. Så har du apokalypse, det uttrykket der, når det skjer noe tragisk, så hører du verslige aviser de skriver, det er apokalyptiske tider. Når det har vært svære jordskjelv, eller veldig oversvømmelse. Dette er jo apokalyptiske tider. Hva er det? Jo, det er profetier, endetidsbegivenheter som går i oppfyllelse. Og så har vi det vi kaller for epifania. Hva betyr disse ordene? Jo, her har du parousia. Når han skal komme for å hente brudeskaren. Her har du epifania. Når han kommer og skal sette føttene på Oljeberget. Og da er det jo disse synene på dette med når tid kommer Jesus igjen. Kommer han før trengselen, midt i trengselen eller etter trengselen? Da vil jeg si til deg. Jeg tror Jesus kommer igjen før trengselen. Og hvorfor tror jeg det? Ja, hele tiden så går det ikke på følelser, men det går på hva sier Guds ord. Noah måtte inn i arken før vannflommen kom. Enok ble rykket bort før vannflommen. Lot måtte ut av Sodoma før vredeskålen ble tømt. I dag sitter Jesus på nådens trone. Han kan ikke bryte seilene som ypperste prest. Da skal han flytte over på kongetronen. Og da vil han ha bruden ved sin side. Der står ingen steder i åpenbaringsboken at lammets brud skal rammes av lammets vrede. Hva sier han? Jeg skal fri dere ut, sier han, fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket. Så det er mange tydelige belegg, og vi kunne ha tatt mange, mange flere. Vi skal se hva vi får til videre. De som mener at menigheten skal gjennom en del av trengselen for å renses. Og noen mener, kommer ut en bok, og det har vært mange forskjellige synspunkter, at menigheten skal ikke rykkes bort før i slutten av trengselen. Og det utifra at de leser i 1. Korinterne 15 om den siste basun, og så leser de i Åpenbaringsboken 10 om den syvende basun. Og så blander de disse. For i 1. Korinterne 15, det er en frelsende basun som lyder. Men i Åpenbaringsboken 10, det er domsbasun. Det er to vidt forskjellige basuner. Og hvis ikke du har klarhet i disse tingene, og hvis ikke du plasserer Israel rett, det er da du kommer veldig feil ut å gjøre. Vi skal se om vi kommer inn på litt mer. Slå opp nå i Matteus 24. Matteus 24. Der kommer han inn på tre interessante ting. I Matteus 24, og så står det i vers 27. Som lyner går ut fra øst og skinner like til vest. Slik skal menneskesønnen komme være. Som lyner går ut og skinner fra øst til vest. Slik skal menneskesønnen komme være. Du vet, hvis du sitter nær vinduet og det lyner, så må du si, nå lynte det. Men hvis du sitter og du ser lynglimtet langt ifra, så kan du si, å, der lyner det. Men hvis du slår opp den 1. Korinterne 15, så beskriver han det øyeblikket når han skal komme for å hente brudeskaren, hvor hurtig det skal skje. I 1. Korinterne 15, der sier han i vers 51, 1. Korinterne 15, vers 51, se, jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Og så sier han, i et nu, i et øyeblikk ved den siste basun. På grunnteksten så står det ikke det, i et nu, i et øyeblikk. På gresk, for Nytestamentet skrevet på gresk står det in atomo. Og hva betyr in atomo? Det betyr det øyeblikket der, når Jesus skal komme, og vi skal løftes i sky, så skal det skje, som det står, i et nu, i et øyeblikk. Men på grunnteksten så betyr det i løpet av en milliontedel sekund. Så hurtig skal vi bli forvandlet. Hørte du hva jeg sa? I løpet av en milliontedel sekund vil det skje at vi bare rykkes bort. Ligger du i senga, bli borte. Og der vil jeg korsfeste en tanke, eller noe som mange tror. Den dagen Jesus har hentet sine, så er de som sier, ja, der vil det bli liggende mange døde kropper her på Seljord. Vil ikke liggende én død kropp. Og det er de som sier, ja, der vil det bli veltet mange gravstener. Vi ikke velter én gravsten. For hør, Bibelen lærer ikke forløsning fra legeme, men den lærer legemets forløsning. Han skal forvandle denne hytta i et nu, i et øyeblikk. Så blir vi borte. Og tenk den dagen, de som har små barn, som da ufreste foreldre, som plutselig ser de borte. De som er ufrelst ektefelle, plutselig så oppdager den som ikke er rede. Han er igjen. Senga er tom. En av flyselskapene i Amerika, de er så nøye med akkurat dette, at de har aldri to frelste piloter, dette flyselskapet. De har en frelst og en ufrelst, i tilfelle Jesus skulle komme. Så tro på, har de det, et av flyselskapene borte i Amerika, at hvis Jesus kom, ja, så er i hvert fall en ufrelst tilbake som kan styre flyet. Må tro den dagen her, det blir et enormt kaos. Bare her i Norge. Alle de hundretusener av mennesker plutselig blir borte. En utrolig begivenhet. Og så sier ikke Bibelen skremt av hverandre, men den sier trøst av hverandre med disse ord. Vi er på hjemvei. Vi er på vei mot bryllupsfest. Og det er noe av det vi må løfte fram. Det er en bryllupsfest som venter. Så den dagen jeg gifter meg med Unni, som kona mi heter, tenk om jeg skulle ha gru av livet. Nå skal jeg gifte meg og bli bunden for resten av livet og med dette kvinnefolket her. Hæ? Nei, jeg var jo så hjertens glad for jeg hadde truffet og hun skulle bli kona mi. Denne dagen har vi planlagt. Denne dagen som vi er frem til. Og når Unni kom der i all brudestasen, ja, da må jeg si der kom jeg i tåret. Og siden har vi levd lykkelig alle våre dager. Ikke det at vi har vært enige i alle ting. For utfordring er det. Men jeg er mye mer avhengig av kona i dag enn jeg var for 41 år siden når vi gifte oss. Så du skjønner det at dette med kjærligheten, den blir bare sterkere med årene. Og det er noe av dette som er viktig også å understreke, at når Bibelen beskriver disse tingene, så er det viktig å være klar over at denne dagen, den taler Bibelen veldig mye om. Og hvis vi går nå til 1. Tessalonikerbrev, så skal vi lese litt til før vi tar en liten pause. I 1. Tessalonikerbrev, så du skjønner, når vi er inne på disse tingene, jeg hører folk liksom, å, det er så skremmende, det er så forferdelig, så tenker jeg, nei, det er jo dette som er herlig å kunne minne hverandre om. Tenk på det, vi er på hjemvei. Det er en himmel som venter. En salighet som vi liksom ikke kan fatte. Men, her har vi det godt, og vi gleder oss over det. Jeg var nå i januar, så var jeg oppe i Langesund, der oppe på Sunnmøre, ut forbi Ålesund. Og vi hadde en torsdag, vi hadde felles, det var 5 menigheter som var sammen, og så skulle jeg ha fredag, lørdag og søndag i misjonskirka inne i Ålesund etterpå. Og så var det fredagen før vi skulle reise inn, så sier formannen da i bedehuset, kjenner du noe til Devils fabrikker? Ja, jeg har hørt om det, for jeg hadde jo vært der før. Har du vært der? Nei, jeg har ikke vært der. Og så kom vi ned, og det var jo en enorm kompleks, hvor det var over 1000 ansatte i sin tid. Og det som var interessant med, nå var det svært kjøpesenter, og det var kafé, det var masse, men så hadde de et svært område inni dette senteret, som var museum. Og det var det vi gikk og så på. For denne Nils Devold som startet opp, han hadde nærmere 1000 ansatte, og drev med trikotasje, konfesjon. Skal du høre, han og kona ble frelst under Hans Nilsen Hauges virksomhet. Og det var Hans Nilsen Hauge som han driver til å få dette i gang. Og det som, grunnen til at jeg nevner det, det var noen plakater om Hans Nilsen Hauge. Og så var det en plakat hvor det sto hva Hans Nilsen Hauge prekte. Vet du hva Hans Nilsen Hauge prekte? Hva som stadig gikk igjen i hans prekner? Vet du hva det sto? Hans Nilsen Hauge prekte, dommedag er nær. Og ba folk å omvende seg. Og midt i det så sa han, vi er her i verden, her skal vi jobbe og stå på, men hvis Jesus kommer, ja så er vi klar til å reise. Og han hadde beina på jorda, men han hadde hjertet i himmelen, og startet jo salgfabrikker og masse andre fabrikker, og var jo en av de største industrigrunderne Norge har hatt. Og hans navn Lyse, en av de største vekkelseforkynnerne og kristenpersonlighetene. Men budskapet var klart, dommedagen er. Så han forkynte at Jesus skulle komme igjen. Og når han snakker om dommedagen er, så vet du, i dag, når vi snakker om dommedag, så er det dommen for den, ved den ytterste dag. De hadde ikke disse plankene den gang. Men da tenkte Hans Nilsen Hauge på den dagen Jesus kom og forhente brudeskaren, at det blir også en domsdag. De blander mange av begrepene. Men jeg tenker på den vekkelsesrøsten som Hans Nilsen Hauge var, hvor han var så tydelig på disse tingene. Da tenkte jeg, disse tonene må komme tilbake igjen. Forventningen og lengselen. Og hør hva han sier her i 1. Tessalonika brev 4. Der sier han i vers 13. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den som er sovnet inn. For at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre den som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dermed et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for den som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et begynnende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Så når Jesus kommer, så skal han altså hente de hensovede. Hvor er de døde som er frelst i dag? De er i paradis. Det er et venteværelse. Og så skal vi sammen med deg, står der. Sammen med dem rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og så står der skrømt av hverandre kraftig med disse ord. Det der står trøst av hverandre. Amen. trøste hverandre med disse ord. Og det er det vi kan få lov å gjøre. Skal vi ta en pause? Har vi hatt en skoletime? Og så tar vi en liten pause nå, så du får strekk på bena. Litt grann, og så kjører vi på litt etterpå. Skal vi se litt mer på det med antikrist og trengselstiden.